1 sat i 1 minut iza ponoći. Prevozna sredstva su kroz istoriju imala svoj umetnički značaj, ali i svoj tehnološki značaj, od bicikala preko kočija, karuca, zaprežnih kola, rikši, čamaca, brodova, vozova, aviona. Mi u stvari imamo jednu zanimljivu priču o vezi između ljudi i prevoznih sredstava, koja je mnogo dublja od proste potrebe da se negde prevezemo. Korišćeni u različitim istorijskim okolnostima i periodima, prevozna sredstva su uticala na svakodnevni život i društva, komunikacije, na ekonomiju, čak i na formiranje slojeva. U moderno doba prevozna sredstva se ubrzano razvijaju i donose nepredvidiv razvoj jedne nove vrste komunikacije i ophođenja, da kažemo, ljudi, a i tehnologije. Istorijski primjeri nam govore o tome da se na osnovu prevoznih sredstava često može razumeti jedan istorijski period ili da u svakom slučaju možemo naslutiti kakav je bio duh jednog prošlog vremena. I upravo je priča o različitim prevoznim sredstvima kroz istoriju, ali i onim možda modernim ili koje nas definitivno iznenađuju svojim izgledom danas, i ne možemo očekivati kako će njihovo usavršavanje tek izgledati večerašnja tema noćnog programa. Od vas očekujemo da se naravno nadovežete na tu večerašnju priču 0640202200 po ceni uobičajene poruke. Da li imate svoje omiljeno prevozno sredstvo, sećate li se nekog koje možda više nije u upotrebi i zašto neka prevozna sredstva nadilaze svoju upotrebnu vrednost. Pored broja telefona koji sam pomenuo, tu je 011-3249-202 za javljanje u program. Program202@gmail.com za možda neke duže tekstove od onih koji staju u jedan SMS ili za fotografije, s obzirom na to da na internetu ima puno lepih slika prevoznih sredstava, pa nam pošaljite. Kada je reč o ljudima koji će večeras raditi u ovoj emisiji Širom zatvorenih očiju sve negde do 4 sata, to je ekipa u sastavu Petar Sekulić, Miloš Georgijević i Petar Protić.
Bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you get to sing another song of freedom? It's all I ever. Redemption song, redemption song.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Redemption song, yes, Lord. Redemption song, redemption song. Wap chu wap chu wap.
Come on with the people.
Wap chu wap chu wap.
Come on with the children.
Oh. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
So won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh.
Redemption song.
Yes, Lord.
Redemption song. Redemption song. Redemption song.
We look live for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Beograd 202.
Kako to dobro zvuči.
On a shoulder.
Bez obzira na polnu, starosnu, nacionalnu ili profesionalnu pripadnost, mi volimo da svakodnevno bicikliramo. Naravno, ako imamo za to uslove, ali možemo reći da u Srbiji, a posebno u Vojvodini, postoji kultura vožnje bicikla, odnosno bicikliranja, ali hajde nešto o tom prevoznom sredstvu, najprije iz istorijskog ugla, a onda iz ovog dela koji se tiče Srbije. Verovatno najviše korišćeno prevozno sredstvo danas, bicikl. Neki proračuni govore da u svetu trenutno upotrebi oko milijardu bicikala. To je pre svega, da kažemo, zbog toga što je njegova konstrukcija prilično jednostavna i široka primjena ljudi, dakle, lako je voziti ga ili zavoleti ga. I u pitanju je dvotočkaš koji se naravno pokreće vlastitom snagom osobe. E sad, iako da kažemo, kada kažemo bicikl, pomislimo na nešto što može da dopre do onako većeg, da kažemo, opsega prošlosti, ne, u pitanju je tehničko dostignuće iz relativno skore prošlosti. Nema nekog jedinstvenog izumitelja kao što je to uglavnom sa, recimo, automobilima ili nekim brodovima, jer je mnogo osoba svojim patentima bilo na tragu onoga u isto vreme što se danas smatra biciklom. Nekoliko pronalazaka su bili nezaobilazni, recimo, pri definisanju ovog prevoznog sredstva. Francuz Michaud je negde oko 1850. konstruisao bicikl sa pedalima na prednjem točku i tadašnji bicikli su bili teški za upravljanje, a posmatračima su omogućavali da vide česte i spektakularne padove vozača, što ga odmah nije učinilo, da kažemo, baš dobrim iz tog marketinškog ugla. Međutim, vremenom su te probleme sa upravljanjem, da kažem, oni su umanjeni uvođenjem upravljača, pomeranjem sedišta u bolji položaj vozača i tako dalje, a onda su čitav niz izumitelja, Starley, Lawson, Sherlock i tako dalje, napravili savremeni bicikl. I taj, recimo, najpopularniji Starley model koji se može naći u mnogim svetskim muzejima je iz 1885. Kasnije je, da kažemo, njegova udobnost, efikasnost vožnje, gume su bile nešto o čemu se razmišljalo i što se usavršavalo. I tako da negde već od početka 19. veka mi ozbiljno možemo da govorimo o tome da se bicikl u svetu vozi, a boga mi vozi se i po Vojvodini. I to pre svega, da kažemo, bicikl je bio zabava imućnih koji su, da tako kažemo, u masovnu upotrebu kod viših društvenih slojeva uvezli ovu vrstu vozila sa zapada. Jednostavno je bilo prosto na ravničarski teren staviti bicikl. Gradovi vojvođanski se prostiru u širinu. Relativno lako su dostižne i manja mesta i salaši koji okružuju gradove, tako da je bicikl uspeo da, da tako kažemo, zameni kočije, karuce i ta druga vojvođanska sredstva, a onda se naravno širio i ka jugu, došao je i do Beograda u svakom slučaju i do gde god, da kažemo, je po Srbiji bilo ravnih terena, tu se bicikl lepo, da kažemo, vozio. O njegovoj popularnosti i danas čini mi se da ne bi trebalo previše govoriti. Bicikl je potpuno afirmisano prevozno sredstvo koje nekako svi volimo. Očekujemo da se vi nadovežete na večerašnju priču o prevoznim sredstvima 0640-202-200. Govorimo i o jednoj istorijskoj perspektivi i o jednoj sadašnjoj perspektivi, zbog čega vam je neko prevozno sredstvo posebno važno, koje vam je omiljeno. Govorimo, dakle, u širem nekom smislu, možemo govoriti i o, ne znam, razvoju brodogradnje i brodova, ali isto tako i o modernim hoverboardovima na koje, naravno, vidimo klince da nekako proleću ispred nas, a ni ne poznajemo dovoljno to prevozno sredstvo.
plačeš da spavaš ceo dan i noć. Ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug.
Bože, oprosti. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj. Zaboravi nas. Ne zaboravi
Kako to dobro zvuči.
dva.
To ste vi, te vi.
U 1 sat i 40 minuta javila se Rebelina. Grešiš, vojvođanski proizvodi su švargla, kobasice i čvarci, a bicikla je vojvođanski dijetetski suplement. Za sagorevanje verovatno masnih naslaga. Trajekt je uvek bio dobar za Hvar, Brač i Vis, kaže neko čiji se poruka završava na 280. Rado sam vozio bicikl dok nisam oborila policajca koji je baš mene morao zaustaviti. Zato volim sva prevozna sredstva osim bicikla. Nadam se da niste za to platili kaznu, s obzirom na to da ne znam koliko iznosi kazna za slučajni udarac policajca prevoznim sredstvom. Goran iz Paraćina kaže, nijedno tehničko dostignuće ne može da zameni prirodno sa velikim P, taj osjećaj jahanja se teško može opisati kao da ste na konju, nekako ste moćni, snažniji, ne govorim o hipodromu, jahanje u prirodi bih svakome preporučio, to kaže Goran iz Paraćina. Bolje voziti bicikl 5 km nego ići peške 20 km Nikša Urbani Magarac. Da li ste nekada videli popa ili popove na biciklu? Ja, boga mi, nisam ni na motoru. Sve u besnim autima, audijima, džipovima i onda imamo jednu onako uvredu koju neću pročitati. Ali kada govorimo o toj razlici ko vozi bicikl, ako možda vozi neka drugačija ili elitnija prevozna sredstva, pa možemo reći da u ono vreme, to danas nije takav slučaj jer kočija zapravo i nema, ali kada su paralelno postojale kočije i bicikli, bicikl se doživljavao i čak su ga izvali tako konj za siromašne, dok su kočije koristili bogati, posebno luksuzne kočije sa 4 točka, znači srednja klasa, ljudi koji su imali novca, oni su se prevozili sa kočijama, dok su, da kažemo, železničkim vagonima se prevozila niža klasa. Ali kočije su zaista, one nisu, da kažemo, u jednom periodu istorije jesu zapamćene kao odraz bogate klase, ali nisu to uvek bile, posebno od antičkih vremena. One su najpre bile građene za ratove. Kasnije su počele da se koriste za putovanja, za parade, za trke i tako dalje. Ali pre svega su građene bile za ratove. Smatralo se da će predstavljati neku vrstu ubojitog oružja, prevoznog sredstva koje je dovoljno brzo i efikasno da porazi protivnika. Pretpostavlja se da su stare negde oko 3000 godina pre nove ere. Koristili su se Mesopotamiji, Kini i tako dalje i tako dalje. Naravno, znamo za staru Grčku i stari Rim. Ali kočije na neki način predstavljaju, možemo reći, i to, dakle, jedno prevozno sredstvo koje vezujemo kao za jedno ratno vozilo, a s druge strane kao prevozno sredstvo koje je postalo simbol dvokolica koje su vukli volovi ili magarci ili tako dalje, a koje su prevozili ljude i bilo su organizovana posebne parade i trke gde su samo dvokolice bile vožene. Tako da negde ostaće, da kažemo, još jedna karakteristika kočija, tada uvek moraju imati, naravno, kočijaša, a pored i kopljanika, odnosno ljudi koji su bili u jedno vreme ratno zaduženi da ta koplja i bacaju, a s druge strane su na ta koplja stavili barjake, tako da su postali barjaktari. Oni su neka vrsta predstavnika tog polisa ili te zemlje na kojoj se i sama kočija nalazi. U svakom slučaju, zaista je velika i zanimljiva ta istorija vezana za kočije. Pretpostavljate da je naredna priča o kojoj ćemo polako ulaziti sa 2 točka, pa evo sada 4 točka, a onda ono što je naravno postalo napređena kočija, automobili, kroz jednu kratku istoriju automobilizma u narednom segmentu. A vi naravno nastavite da nam pišete 064-0202-200, program 202@gmail.com, ima nas i na Facebooku, na Twitteru.
rob me of my silver and out of my gold. Rob me out of my silver and out of my gold. Rob me of my silver, Lord, and out of my gold. But I'll be damned if I'ma let you rob me out of my soul.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Ti
200.
I ja. 202.
You really are only after 74.
Širom zatvorenih očiju.
Dva, nula, dva,
da.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. sit and watch the children play, doing things I used to do on you. I sit and watch as tears go by.
Different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know,
truck Romeo. He sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe.
Talas i Beograda 202, pozdrav za Vojvodinu, za čvarke, slaninu, suvo meso i domaću kobasicu, za šunku, pršutu, kulen, suvi vrat, kavurmu, švarglu i ostale čarobne stvari. Svuda se lakše putuje kada se dobro vari, kaže Dragan iz Krupnja, koji je pomenuo, da tako kažemo, čoveka, verovatno ja zamišljam Vojvodinina koji se vozi nekim lepim prevoznim sredstvom, a stomak mu je pun. Ne znam da li je Dragan iz Krupnja samog sebe opisao ovime ili neku takvu vojvođansku paradigmu nekog čoveka. Bicikl je proslavila Milijana Bosanka za razliku od smotane Selme što je ispadala kroz prozore, a ipak se vozikala, a pa ovo nije baš toliko ni lepo. Neki koriste krila, a neki metlu, neki dve ili četiri noge, a neki maglu poput Baba Roge. Ja koristim maštu prljavu i čistu, na njoj rado letim da vas sletim. Kad imaš maštu, mala je planeta. I tako dalje, dobili smo čitavu jednu pesmu od Pacifika Boja. Da se nadovežem, jasno mi je da su konji kao prevozno sredstvo prevaziđene, imam ja i bicikl. Samo sam hteo da podsjetim na to neko lepo i bezbrižno vreme. Hvala Goran iz Paraćina, hvala vama Gorane. Bolje voziti bicikl 5 km nego ići peške 20. To je ona poruka još jednom stigla koju je poslao Nikša Urbani Magarac u ove kasne sate. A definitivno kada govorimo o automobilima, iako priču o prvim automobilima, vozilima sa samostalnim pogonom možemo proširiti na stotine izumitelja, vozila sa pogonom na svakojake izbore i da kažemo ko još šta sve tu zna, ali ono što je negde bilo važno i što je definitivno početak te priče, to je priča koja počinje sa sinom jednog pekara 1834. godine pokraj Stuttgarta, koji je sa 14 godina, a zvao se Gottlieb Daimler, počeo da uči kako se konstruiše vatreno oružje i kad mu je bilo 18 godina krenuo je da studira inženjering u Kelnu. On je, vredi spomenuti kako je jedan od vlasnika ove tada najveće fabrike za proizvodnju industrijskih mašina bio August Otto, upravo za glavnog konstruktora odabrao ovog mladića. Zatim, ono što će kasnije biti važno za, naravno, gospodina Daimlera, jeste da je on u nastojanju da napravi prvi funkcionalni motor prema Otovom načelu, počeo da se suočava sa, naravno, odlukom šta će uopšte biti naftni derivat na koji će ići motor, i odluka je pala da to bude benzin. I eto, prvi benzinski motor je nešto što je prethodilo priči o konstruisanju prvog automobila, da kažemo savremenog tipa, kog je konstruisao Daimler 1885. godine. A negde u isto vreme, nekoliko ili stotina kilometara dalje, u gradu Mannheimu, konstruiše se paralelno vozilo koje je, možemo da kažemo, nazivano tada bilo kočija bez konja. I njega konstruiše u to vreme Karl Friedrich Michael. I on je bio, on će postati od, on će zapravo imati sina koji će biti upravo proslavljeni automobilista, odnosno čovek koji konstruiše automobile, Karl Friedrich Benz, koji je uspeo da svoju malu mehaničarsku radionicu proslavi takođe kao u Nemačkoj, kao što je to bilo slučaj sa Daimlerom. Ono što je takođe bilo važno za razvoj automobila jeste da su se upravo negde pre samog početka 19. veka veoma, da tako kažemo, počeli da razvijaju i automobili u Americi, a kasnije početkom 19. veka prenosni sistemi prelaze čak i na istok. Tako da priču, iako možemo da kažemo da dugujemo Benzu i Daimleru, koji su konstruisali prve moderne automobile, ono što je zapravo bila njihova glavna inspiracija, kako su sami govorili, jeste antika. Oni su bili inspirisani grčkim vozilima, to su upravo bile kočije o kojima smo govorili, mogućnošću da se ljudi brže, efikasnije prevezu sa jednog mesta na drugo. Ono što su imali jesu točkovi, metalna konstrukcija, samo im je falio motor. Tako da kada govorimo o automobilima, ono što je bilo lako uraditi jeste napraviti karoseriju, dobre točkove i sve ostalo, ali je teško bilo izumeti motor.
White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is
Wayne, hot dog, I call the man, I don't wanna be the president of all. Ja, tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te
po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti pokre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Dva.
Thank you.
Birajući ugao na koji način da pričamo o brodovima večeras, opredelio sam se za to da evo krenemo od ovih savremenijih varijanata, brodova koji su zavedeni u istoriji, da tako kažemo, kao metalni brodovi, koji su negde u poslednjih 200-250 godina bili posebno, da kažemo, dorađivani, usavršavani i tako dalje. Oni se mere po tome kada je napravljeno prvo korito od metala i to je bilo 1777. godine u Engleskoj, zemlji koja je jedna od pionira brodogradnje moderne u Evropi. I to korito, odnosno taj brod imao je u svom koritu 21 metar, ali je imao preko tih metalnih, da tako kažemo, konstrukcija i drveni sloj. On se uglavnom koristio za prevoz robe kanalima, da bi tek kasnije jedan brod koji će biti napravljen u Škotskoj 30 godina kasnije, koji se zvao Vulkan i koji je bio dugačak 19 metara, počeo da služi i za prevoz putnika. Tako da možemo reći da su od 1820. godine metalni brodovi počeli veoma progresivno da se prave i koriste, što je u to vreme bio, možemo slobodno reći, najsavremeniji oblik prevoznog sredstva, s obzirom na to da je brodska industrija ne samo mnogo para ulagala, nego je bio prosto i prestiž među imućnim brodograditeljima, ko će brže, ko će bolje, ko će više putnika prevesti, ko će potopiti, da kažemo, drvene brodove. A zaista se dešavalo da su drveni brodovi nadmašivani, oni nisu mogli da ponesu toliko putnika, toliko robe, s obzirom na materijal od kog su napravljeni. Metalni brodovi su odmah bili u prednosti i zbog toga što mogu da kontrolišu požare na brodu, jer su drveni u tom smislu bili u svakom slučaju lošije rešenje. Neki od brodova koje možemo pomenuti, a koji su zaista premek dela brodske arhitekture ili brodogradnje, jeste Great Eastern, recimo brod koji je napravljen 1850. godine i koji je iznosio čak 213 metara, a najveći ikada koji je napravljen jeste, iako mi pamtimo istorijske primere, Titanic i tako dalje, ali ovo je najveći ipak koji je ikada napravljen, jeste Dunderberg, koji je bio dugačak čak 115 metara. Dakle, mi govorimo sada o 60. godinama 19. veka, brod koji je napravljen bio od kovanog gvožđa. Kasnije je izabran jedan drugačiji materijal koji je bio lakši od gvožđa, a to je naravno čelik, koji je doduše koštao 4 puta skuplje. On je postao favorit među brodograditeljima i oni su se onda takmičili ko će napraviti bolje čelične brodove. Ono što je usledilo jeste dalje opremanje brodova, ko će imati savremenije jarbole, kranove, kabine, kormilarnice, mogućnost usidravanja i tako dalje. I naravno početkom 19. godina ko će imati savremenije telegraf mašine i ono što je takođe važno, posebno u vojnoj industriji i brodogradnji, jeste ko će imati te magnetne, električne, telegrafske veze, baterije na savršenijem i zavidnijem nivou. Brodovi postaju i uopšte komunikacija morima je nešto što je za vojsku primarno u odnosu na onu komunikaciju koja se odvija na zemlji, s obzirom na to da su posebno u Engleskoj, gde mi govorimo o masovnoj proizvodnji brodova u to vreme, znači početkom 19. veka, koja je naravno okružena vodom. Tako da kasnije se sa druge strane okeana u Americi i na istočnoj i na zapadnoj obali zaista može govoriti o veoma ubrzanom tempu izgradnje čeličnih brodova koji nadmašuju po 100 metara. Čak i neki tadašnji standard u izgradnji vojnih brodova bio da brod ne sme biti manji od 100 metara, a kada je reč o putničkim brodovima već od 19. veka imamo da tako kažemo važniju saobraćenu granu, brodove kojima se naravno putuje od Britanije ka Americi. To su uglavnom sigurna prevozna sredstva koja ne izneveravaju svoje putnike. Brodske karte su zaista skupe, ne mogu ih priuštiti svi, ali to je način da se eventualno potraži novi, bolji život ili da se odvija i ekonomska komunikacija na mnogo višem nivou, da se roba doprema na brži način i tako dalje. Tako da brodovi predstavljaju, kao što smo rekli na početku ove emisije, prevozna sredstva koja su u isto vreme s jedne strane deo elite, s druge strane deo jednog ekonomskog razvitka, ali isto tako važni i za istoriju vojske i u tom smislu predstavljaju prevozna sredstva koja su uopšte od velikog istorijskog značaja.
Thank you.
širom zatvorenih očiju. Fantazija.
Good old times, feeling free. took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and I stopped to talk on a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? Taking a whirl and a salt-tailed prom with a Galway girl. Oh. We're halfway there when the rain came down on the day. Cast me up to a flat downtown on a fine soft day.
Ljudi su odavno sanjali o letećoj napravi ili mašini koja bi se mogla, da kažemo, uzdići sa zemlje pravo uvis, i još je Leonardo da Vinci oko 1500. godine napravio crtež divovskog helikoptera koji je podsjećao na šraf. Ali on nikada zapravo nije pokušavao da napravi helikopter koji zamišljamo danas, jer nije imao motor kojim bi ga pokrenuo. Ali zato je u Francuskoj 1783. Najpre smišljena jedna igračka helikopter nazvana kineska čigra, i nekoliko godina kasnije je George Cayley eksperimentisao sa sličnim kineskim čigrama i napravio nacrt inspirisan zapravo tom malom napravom za prvi helikopter koji je zamislio da ide na paru. I onda tokom narednih stotinu godina mnogi naučnici i konstruktori su pokušavali da zapravo naprave nešto što radi, da naprave helikopter koji će poleteti. Neki od tih projekata su bili fantastični, drugi gotovo praktično izvodljivi, sve je govorilo da će poleteti, ali ipak nije postojao dovoljno snažan i istovremeno lak motor za pokretanje helikoptera. Ali tek kada su tokom Prvog svjetskog rata izrađeni dovoljno napredni motori, postalo je moguće konstruisati helikoptere koji su bili u stanju da ponesu čoveka i podignu ga sa zemlje. Tako je konstruktor Igor Sikorski napravio dva helikoptera, jedan 1909. drugi 1910. Zatim 1917. dva austrougarska oficira su konstruisala helikopter namenjen za osmatranje, koji su pre toga obavljali vazdušni baloni. Tako da smo imali najprije jednu vojnu utilitarnu svrhu koja je bila glavna namena ovog veoma zanimljivog prevoznog sredstva, i onda smo dobili masovnu gradnju helikoptera svuda po Evropi i po svetu. 36. prošlog veka je stigla vest u Nemačkoj da je kompanija Focke-Wulf uspela da napravi dobar helikopter koji je uspeo da prileti udaljenost od oko 110 km na do tada najvećoj visini za jednu ovakvu letilicu, 3300 metara. Tako da 30. godine 20. veka jesu godine u kojoj možemo da kažemo da su bile odlučujuće, glavne za letelicu zvanu helikopter i za to prevozno sredstvo koje je po svemu, po, da kažemo, različitim parametrima drugačije od aviona. Recimo, ako hoćete da upišete školu za avione i školu za helikoptere, škola za helikoptere košta oko 8 puta više. S obzirom na to da je helikopter specifičniji, drugačiji, iako leti niže, iako se na drugačiji, lakši, brži način pokreće, on je jedno prevozno sredstvo koje je jednostavno specifičnije od aviona, podrazumeva drugačiju vrstu koncentracije, ima tu uzdužnu osu poletanja i drugačiji nagib, drugačiji u logiku svega, i u pitanju je letelica koja je skroz drugačija od aviona, o kojem ćemo pričati za nekih desetak minuta.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Yeah.
202.
Radio
202.
202.
Radio
202.
202.
Radio
202. 202.
Radio
202. 202.
Radio
202.
Too much, grab on my
the story begin. We're going out on our first date. You and me are thirsty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And leaving me in the taxi and kissing the backseat. Tell the driver make the radio play. And I'm singing like,
no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. We're discovering something brand new. I'm in love with your body.
No digging, you got to bag it up.
Whoa!
No digging,
scrub, no, no.
I like the way you work it, no diggity. You got to bag it, bag it up.
Can't get it out of my mind.
Wow, I think about the girl all the time.
Trying to holler at me.
My hands, they're strong.
Avion braće Wright, nazvan jednostavno Flyer, ili u prevodu letač, bio napravljen od drveta, platna i zategnutih žica. Imao je primitivni benzinski motor koji je uz pomoć zupčanika i lanaca bio pozemljen od bicikala, o kojima smo pre jedno sat i po vremena i pričali. Imao je drvenu elipsu. Motor je bio postavljen levo od uzdužne otise letilice, dok je pilot ležao bukvalno po trbuške na donjem krilu, i on je u stvari predstavljao i kontrolu ravnoteže samog vozila. Znači, onako kako se pilot pomerao, on bi održavao i ravnotežu tog prvog flyera, odnosno aviona braće Wright. Prvi istorijski let trajao je svega 12 sekundi i avion je uspeo da preleti 37 metara. Tako da je flyer prvi zabeleženi avion u istoriji koji je uspeo uopšte da poleti, ali posle tog 12-sekundnog leta u svom drugom još slavnijem letu avion je uspeo da se zadrži čak 59 sekundi u vazduhu, a novine su pisale da on nije tada uspeo da preleti 260 metara, nego da je uspeo da preleti 269 flyer metara. U svakom slučaju, kasnije je to bila velika inspiracija za druge konstruktore, za druge koncepte. Recimo, u Severnoj Karolini konstruktori su uspeli da naprave avion sličan flyeru, koji je delimično do duše napuštao sam koncept kojim je bio konstruisan ovaj od braće Wright, i to je avion koji je napravljen u radionici u Daytonu, koji su napravili takođe braća Orville i Vibur, a kasnije su i u Nemačkoj radili na razvijanju novih aviona, pre svega pilot Ernst Jäger, koji je čak uspeo da se toliko popne, da kažemo, u vazduh, da probije zvučni zid i da celo stanovništvo bude zbunjeno šta se to dešava, a onda su novine pisale da to avion leti. U svakom slučaju, avioni su naravno od 1909. godine doživjeli veliku ekspanziju. Oni postaju korišćeni ne samo u vojne svrhe, već radi se ubrzano i na razvoju prvih putničkih aviona. Radi se i na razvoju drugačijih vrsta konstrukcija, tako da imamo čak i jednokrilce, imamo letilice koje lete i bez motora, odnosno bespilotne letilice. Imamo one avione koji služe za praktično trke nadmetanja, i one avione koji su naravno pravljeni za velike terete da bi u vojne svrhe mogli da ponesu što više, kako ljudi, tako i u to vreme razmišljalo se bombi. Ali avioni braće Wright, odnosno avion braće Wright Flyer, ostaje zapamćen u istoriji 1903. godine kao neprikosnovena mašina koja je uspela da jedan konstrukt na papiru, nešto što je bilo nacrtano rukom, pretoči u uspešan eksperiment, gde su ljudi koji su gledali prvo poletanje aviona najpre razmišljali o tome da li prisustvuju nekoj mađioničarskoj iluziji i da li je zaista moguće da se u jednom manjem mestu, selu, zapravo zaista dešava istorija koja će, koliko sutradan Telexom i svim drugim vestima, biti proširena celim svetu. Na ovaj način se i pozdravljamo sa slušalcima 202 u ovom noćnom programu. Hvala vam što ste pisali. Stiglo je tu još nekoliko poruka koje ćemo pročitati. Bajs bicikl uvek aktualno i potrebno prevozno sredstvo, meni crkli da Bog da ukrali slovenački rog neke 90. nikad ga ne nađoh. Kaže Neđo, hvala Neđo što slušaš emisiju i što si se nadovezao. Pa sve je povezano, konj ili kočije, bicikl i automobil, brod, avion ili helikopter. Baš me zanima šta bi bilo da nije pronađen točak, kaže Goran iz Paraćina, koji se na ovaj način ovom porukom pozdravlja sa nama. Da vidimo, stiglo je tu još nekoliko poruka koje nisu tematske, ali bez obzira, hvala vam što ste učestvovali eto i na taj način, što ste na neki način pokušali da u ovoj priči o prevoznim sredstvima date i neke svoje osvrte i neka svoja iskustva. Ekipa je radila u sastavu Miloš Georgijević, Petar Sekulić i Petar Protić i mi vas pozdravljamo, a do sutrašnje emisije, naravno Ustanak Beograda 202, kada će vam dobro jutro poželjeti neko od naših kolega. Ono što vam predlažemo jeste da uživate u jednom lepom spletu pesama i u Cvrkuta i Glasa Poju.
easy, doggone easy.
It seems so easy,
seems so easy, seems so easy, seems so easy.
Will you concern my heart? It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Set apart for me, it seems so easy.
Seems so easy, seems so easy.
Oh, it's a doggone easy.
Doggone easy, doggone easy.
Mm-hmm. It seems so easy.
Seems so easy, seems so easy, seems so easy.
Well, you're concerned, my heart has
turned.
It's so easy to fall in love. It's so easy.
Nek to bude
muzika! Beograd 202!
Poljubac.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Thank you.
seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lost a smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden of love.
Thank you. Beograd.
2-0-2.
Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me?
I saw you there. One wonderful day. But you took my heart and you threw my heart away.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Yeah. Oh, oh,
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Ja stavljam konac u sredela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si,
što me diraš sud po telu.
Luda si.